ครบรอบนะปีที่29ของวัดมับจันซึ่งเป็นวันแรกมันก็คืนแรกที่อาตมาพร้อมคณะได้มาถึงสถานที่บริเวณวัดแล้วก็ได้ปรากฏภาวนาซึ่งถนนหนทางที่เข้ามาตั้งแต่ปากทางต้นลำดวนนู้นน่ะถนนใหญ่ก็จะเป็นถนนแค่2เลนถนนสุขุมวิทเป็นถนนแค่2เลนถ้าถนนแยกเข้ามาจากต้นลำดวนเข้ามาวัดก็เป็นถนนดินบนลูกรังถ้าเป็นหน้าฝนก็จะเข้ายากลำบากจากปากทางถนนใหญ่เข้ามาในวัดนี้อาจจะใช้เวลาถึง35นาทีถ้ารถของเราไม่ติดนะไม่ติดเลนซะก่อนถ้าหน้าฝนก็เดินทางเข้ามาลำบากมากเพราะปัจจุบันนี้โยมเดินทางมาจากระยองเข้ามาที่วัดมาบจันนี้ก็ยังมาได้เร็วกว่าถ้าเป็นหน้าแล้งก็ถนนจะเต็มไปด้วยฝุ่นตลบทีเดียวถ้าได้ออกไปเป็นรถสองแถวเป็นรถพิกอัพก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นดังนั้นเสื้อผ้าญาติโยมที่มาสีขาวๆกลับไปก็กลายเป็นนะสีน้ำตาลไปหมดแล้วเวลาเดินทางเข้ามาแล้วก็จะผ่านร่องน้ำถ้าเป็นหน้าที่ฝนหลากมาก็จะข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ทางวัดก็ได้พัฒนาก็วางท่อที่เราพอจะข้ามได้ในทุกฤดูกาลแต่บางครั้งน้ำหลากมากๆก็ท่อก็หลุดลอยไปเลยน้ำวิ่งมานี่ถนนนี่จะต่ำกว่าพื้นสวนนี่ถึง2เมตรนะต้องถมถนนเข้ามาถึง2เมตรทีเดียวเพื่อให้ระดับถนนนี่สูงกว่าเพราะเป็นร่องที่เขาขนไม้ขนซุงออกมาจากป่าท่านป่าว่าเขาเยดานี่เป็นป่าที่เขาขนไม้ไปหมดแล้วไม้ที่เราเห็นปัจจุบันนี้ก็เป็นไม้ใหม่ที่เกิดขึ้นมาได้ประมาณสัก70ปีนะ70ปีน่าจะมาอยู่นั้น50ปีก่อนนะก็ไม้มีอุดมสมบูรณ์แล้วก็หมดไปมีเสือมีหมีมีสัตว์จำนวนมากทุกวันก็จะคงจะมีแต่มีแต่หมีป่าที่อาศัยอยู่ในเขาจำนวนมากเหมือนกันถ้าเขาห้ามขึ้นบนเขาจะมีอันตรายภายในบริเวณวัดนี้ก็เต็มไปด้วยโรคไข้ป่ามาลาเรียนี่มีความชุกชุมมากนะต่อมาก็เริ่มเป็นแล้วก็เป็นหลายครั้งถึง6ครั้งเหมือนกันบางองค์ก็เป็นจนว่าต้องให้เลือดถึง 7-8 ขวดบางองค์ก็เดินบิณฑบาตก็ไกลเดินไปนู่นสะท้อนลายต้องเดินขึ้นเขาไปเนี่ยไปกลับ8กิโลกลับเข้ามาก็หมดแรงมานั่งเก้าอี้อยู่ก็ล้มลงไปหัวฟาดพื้นไปเลยดังสนั่นหวั่นไหวก็แต่ด้วยบารมีขององค์พระจอมไตรโลกนาถพระท่านก็ไม่เป็นอันตรายนะอะไรสมองก็ได้รับความกระทบกระเทือนบ้างแต่ก็ไม่แตกเส้นเลือดในสมองไม่แตกไข้ป่ามาลาเรียชุกชุมจนว่าโอ้พระผัดกันเป็นทีละองค์ทีละองค์นะล้มไปทีละองค์แล้วการไปหาหมอก็ดีการจะได้ยาก็ดีก็ไม่ใช่ง่ายแต่ละครั้งที่จะออกไปจากวัดนี่ก็ยากลำบากไม่มีรถมีลาแล้วก็ไปแล้วเจาะก็จะไม่เคยเจอไข้มาลาเรียมันหลบได้นะกว่าจะพักกว่าจะฟื้นคนมานี่ก็ใช้เวลานานเป็นเดือนกว่าร่างกายจะกลับเข้ามาในสภาวะปกติถ้ามีอายุแล้วก็จะทรุดโทรมไปจนไปที่กล่าวขานกันในระหว่างสาขาวัดน้องพระผงว่าถ้าคนไม่ยอมเสียสละชีวิตไม่มีใครกล้าที่จะสมัครเข้ามาอยู่ที่วัดสุภัทธาบรรพตวัดมาบจันทร์นี่ ไม่มีเพราะมีอันตรายจากมาลาเรียซึ่งสมัยอาตมาเป็นพระหนุ่มในน้อยนั่นน่ะเห็นพระขาวไปจำพรรษาถ้ำแสงเพชรอันเป็นป่าใหญ่พระขาวนั้นก็เสียชีวิตไปด้วยไข้ป่ามาลาเรียเจ้าวาดที่นั่นก็มาลาเรียขึ้นสมองเกือบตายแต่คงจะเป็นบารมีของหลวงพ่อชานั้นแผ่เมตตายังฟื้นรอดชีวิตมาได้เมื่อที่วัดเกิดสิรินธรนะนั่นก็เหมือนกันไข้ป่ามาลาเรียชุกชุมมากพระกรรมฐานนี่อาศัยอยู่ตามป่าถ้าเกิดไม่ได้เป็นมาลาเรียเขาก็บอกยังไม่ถึงกับว่าเป็นชื่อว่าเป็นพระกรรมฐานแสดงว่าไม่เคยอยู่ป่าใหญ่มาก่อนสกาวัดน้องประพงศ์นี่มีวัดคำชะอีวัดเขื่อนสิรินธรวัดธรรมแสงเพชรสามวัดนี้ถ้าพระไปอยู่จำพรรษาแล้วก็รอดได้ยากเกี่ยวกับมาลาเรียเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติภาวนาอย่างมากทีเดียวอาตมาเองก็ไม่คิดที่จะไปอยู่ในดงในป่าที่มีมาลาเรียก็ไม่รู้ว่าบุพกรรมก็จะต้องมาอยู่ที่นะวัดสุภาทานีก็เต็มไปด้วยมาลาเรียแต่ถึงกระไรก็ตามพระท่านก็อดทนอดกั้นนะต่อเวทนาตอนที่อาตมาเป็นนี่รู้จักเลยว่าคนบ้าเป็นยังไงนะคนบ้าคนที่บ้านี่สติมันจะหลุดเข้าไปเนี่ยตอนที่เราเป็นมาลาเรียนี่มีนิมิตปรากฏขึ้นมาโอ้จิตวิ่งไปตามนิมิตนั่นยาที่เขาจ่ายก็ทำให้เรานอนไม่หลับ3วัน3คืนเนี่ยร่างกายก็จะทนไม่ไหวก็ต้องอาศัยธรรมะนั่นเองกำหนดลมหายใจจะพิจารณาเวทนามก็กระเทือนร่างกายก็กำหนดลมหายใจไว้เข้าสมาธิเป็นช่วงๆไว้พอเข้าสมาธิจิตนิ่งสงบนะเวทนาทั้งหลายก็บรรเทาลงไปเพราะจิตเรามันมีความนิ่งแล้วได้พักจิตในสมาธิเรียกว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมชัดเจนว่าธรรมโมคือธรรมะเนี่ยรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมจริงๆธรรมโมเวรคติธรรมจาริงเมื่อเราประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธิเอาไว้เมื่อถึงคราวที่เราจะมีภัยปรากฏขึ้นนะธรรมะนั้นน่ะที่เรามีอยู่ก็จะมารักษาล่ะจิตของเราจะเข้าสมาธิได้พักอยู่ในสมาธิก็ทำให้กายของเราได้พักผ่อนนะผ่อนปลนลงไปจนผ่านทุกขเวทนามาได้อย่างนั้นถ้าเป็นมากๆเข้าสติหลุดเข้าไปแล้วจะกลายเป็นคนประสาทคนบ้าก็ได้มันร่างกายมีผลกระทบมากเกินไปยาก็แรงเมื่อมาลาเรียแรงแล้วยาก็แรงกว่าเชื้อมาลาเรียอีกถึงจะชนะกันได้แต่ร่างกายนี้ก็เป็นสนามที่เขาต่อสู้กันนะก็คิดดูมันก็ทุกข์ทรมานมากตามเนื้อตามตัวได้โดยไม่ได้แล้วเจ็บหมดศีรษะปวดมันก็จะระเบิดไม่มีกำลังเพราะเชื้อมาลาเรียไปทำลายเม็ดเลือดแล้วก็เพิ่มปริมาณขึ้นจนว่าเลือดนี่เดินไปสะดวกในสมองก็จะปวดหัวศีรษะอย่างรุนแรงทั้งการสร้างวัดเริ่มต้นขึ้นมานี่พระเจ้าประสงค์ก็มีความอดทนมากนะอาตมามาอยู่ที่นี้มาพระเจ้าน้ำชายพระจันทองและองค์อื่นๆนี่ก็เข้ามาปฏิบัติต่อสู้ภาวนากันอย่างเอาเป็นเอาตายเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานอันเป็นจุดหมายที่มีความตั้งใจปณิธานอันสูงไว้การที่วัดนี้จะเกิดขึ้นมาก็ไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆเพราะว่าเราอาศัยบารมีขององค์พระจอมไตรโลกนาถที่สร้างมาแล้วญาติโยมทั้งหลายมีศรัทธาต่อองค์พระประทีปแก้วก็ช่วยกันมาถวายกุฏิถวายศาลาแม้ว่าเริ่มต้นจะเป็นศาลายาคาประมาณ8คูณ10เมตรมีกุฏิเล็กๆ5หลังแต่ทุกคนก็เชื่อค้นขวายคนด้วยความมีศรัทธาอาหารการกบฉันนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสมบูรณ์เหมือนปัจจุบันทุกอย่างก็ ็ขาดสนขาดแคลนไปทั้งหมดนะแต่ผ้าเราก็อยู่ตามมีตามได้แต่ว่าญาติโยมทั้งหลายที่เข้ามานั้นนะบางคนก็มีศรัทธามากมีความเสียสละมากทีเดียวพยายามเก็บหอมรอมริบปัจจัยเงินทองทั้งหลายแม้แต่ว่าตัวเองอยากจะทานก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งก็หลายบาทอยู่ก็เก็บเอาไว้ซื้อผักซื้ออาหารในวัดมีพริกก็เก็บพริกไปแลกกับเนื้อต่างๆเอามาประกอบอาหารถวายพระอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่ามีน้ำใจมีกรุณามีเมตตาสงสารพระที่ท่านบำเพ็ญปฏิบัติจะไม่มีกำลังเดินโยกมไม่มีกำลังนั่งสมาธิก็ช่วยขนขวายกันมาตามระดับทีเดียวจนวัดก็พัฒนากันมาอยู่ในปัจจุบันนี้นะมีโบสถ์มีวิหารซึ่งก็จะทำลานเจดีย์สร้างวัดเจดีย์ต่อไปก็เป็นนั้นมาวัดก็ได้สร้างได้มีความสมบูรณ์นี่วันเกิดนะของวัดที่เริ่มต้นกันมา28พฤศจิกายน2527หลังจากนั้นขึ้นมาอีก1ปีก่อนวันมาฆะขึ้น8ค่ำก็มีแสงสว่างสีเขียวมรกตเกิดขึ้นบริเวณลานข้างล่างนี้นะที่มีพระประธานอยู่ที่หน้าวัดเนี่ยบริเวณนี้ทั้งหมดสว่างสวยในเวลา24นาฬิกาตรงพอดีตอนนั้นบางคนก็คิดว่าจะมีเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรขึ้นมาหรือมีคนดีขึ้นมาช่วยเหลือบ้านเมืองอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระศาสนาที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองณวัดมาบจันทร์สุภัทธะบนพจน์นี้แห่งนี้นั่นเองพอต่อมาก็มีพระเจ้าพระสงฆ์เข้ามาร่วมปฏิบัติกันมากขึ้นจนพรรษาที่ผ่านมาก็มีพระถึง65รูปตลอดจนพระท่านไปเป็นเจ้าวาดตามสาขาอีกนะจำนวนเป็น10แห่งขึ้นไปก็นับว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่สำคัญอันหนึ่งทีเดียวของสาขาวัดหนองป่าพงซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงปู่ชาท่านเป็นประธานสมัยตั้งแต่ท่านมีชีวิตอยู่และเป็นที่เคารพสักการะเมื่อท่านได้นิพพานจากโลกนี้ไปแล้วเป็นสาวกขององค์พระทิพย์แก้วอย่างแน่นอนที่สุดเพราะทุกส่วนของร่างกายของท่านก็เป็นพระธาตุนะเป็นพระธาตุทั้งหมดทั้งผมก็ดีทั้งเล็บทั้งฟันทั้งอัฐิกระดูกธาตุน้ำเลือดของท่านเป็นพระธาตุทั้งหมดทั้งร่างกายของท่านเองอะไรที่เข้าภายในส่วนร่างกายของท่านแล้วก็เป็นพระธาตุหมดอันนี้แหละเรียกว่าเป็นสาวกขององค์พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรที่พวกเราได้ยกย่องเคารพกราบไหว้บูชาแล้วปฏิบัติตามธรรมะคำสอนนะของหลวงปู่ท่านดังนั้นการที่เกิดขึ้นมาที่พวกเราเกิดขึ้นมานี่ได้พบกับพระศาสนาก็นับว่าเป็นบุญเป็นบารมีอย่างมากที่เราได้เกิดขึ้นมาทุกๆคนเกิดขึ้นมาในโลกเมื่อครบรอบปีครบรอบที่เราวันเกิดขึ้นมานะของพวกเราก็มาดำริในการสร้างความดีหรือว่าสร้างบุญสร้างกุศลเพราะการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ในร่างกายเป็นมนุษย์นี้เป็นของที่ได้ยากทีเดียวต้องอนิสัยที่พวกเรามีศีล5ประการอานิสงส์ที่มีศีล5ประการมาแล้วจึงได้ร่างกายนี้ที่เป็นมนุษย์นะจิตนั้นจึงเข้ามาเกิดในท้องได้ความเป็นมนุษย์สมบัตินี้เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าเรามีศีลมาแล้วแต่เมื่อเราเกิดขึ้นมาแล้วมีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็จริงแต่ถ้าวิบากกรรมหรือจิตที่มีความโลภความโกรธความหลงมากก็ทำให้มีความคิดที่ตกต่ำกิเลสก็พาชักนำจิตใจนั้นให้เศร้าหมองไปดึงจิตใจให้ตกต่ำไปกับความเป็นมนุษย์ทางจิตใจก็ได้แต่ผู้ที่เกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพิจารณาเห็นว่าเราเป็นผู้มีบุญคนหนึ่งที่ได้เกิดมาได้ร่างกายเป็นมนุษย์นั้นเป็นของได้โดยยากแล้วยังเกิดขึ้นมาเรามาพบกับพระพุทธศาสนาคำสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาอันเป็นศาสดาเอกของโลก ที่สอนเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอันเป็นหนทางที่เราจะออกจากความทุกข์ได้ถ้าเราไม่รู้จักเกิดขึ้นมาแล้วองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มาตรัสรู้ไม่ได้ประสอนธรรมเอาไว้เราจะไม่รู้หนทางเราจะเหมือนคนตาบอดที่เดินไปอยู่ในป่าเราก็ไม่พ้นจากอันตรายในที่สุดก็ต้องถึงแก่ชีวิตอย่างแน่นอนแต่นี่เรารู้จักหนทางที่พระองค์ได้ส่องแสงสว่างด้วยธรรมะเอาไว้ให้พวกเราได้เดินให้พวกเราได้พยายามปฏิบัติขัดเกลากิเลสในศีลสมาธิปัญญาหรือเมื่อเราเป็นฆราวาสเราก็มีทานคือการให้การให้ภายนอกการให้วัตถุสิ่งของการทำบุญการบริจาคทานการให้ภายในนี้ยิ่งสำคัญเพราะเกิดจากดวงจิตที่ประกอบไปด้วยปัญญาคือการให้อภัยทานถ้าเราให้อภัยทานกันได้ตัวเราเองก็จะไม่มีความพยาบาทปองร้ายก็จะเกิดมีความสุขสงบในใจของเราเมื่อใจของทุกคนสุขมีความสุขสงบแล้วนะสภาพแวดล้อมที่เราเป็นอยู่นั้นในครอบครัวก็ดีในสังคมในประเทศก็จะมีความสงบมีความสุขไปด้วยเพราะทุกคนรู้จักที่จะให้อภัยหรือว่าอภัยทานแม้ว่าคนนั้นจะทำให้เราได้เจ็บใจถึงกับชีวิตของเราก็ตามเราก็ต้องมาฝึกกิจของเราที่จะให้อภัยทานข้ามพ้นความโกรธข้ามพ้นความพยาบาทให้ได้เพราะความโกรธนี้มันอาจจะมีอยู่ก็เป็นธรรมดาแต่อย่าให้ใจของเรามีความพยาบาทเพราะภริยาบุคคลเบื้องต้นคือพระโสดาบันมีความโกรธมีความขัดเคืองใจอยู่แต่ความพยาบาทปองร้ายหมายเอาชีวิตหรือเบียดเบียนคนอื่นนั้นก็ไม่มีเพราะรู้แล้วว่าคนเราเกิดขึ้นมาตามกฎของกรรมมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามทั้งนั้นใครทำกรรมอะไรไว้ก็ได้รับกรรมนั้นก็มีการให้อภัยซึ่งกันและกันนั้นคนที่เกิดขึ้นมาในโลกเมื่อเรามีเมตตาต่อกันมีความรักตัวเองมีความรักในบุคคลที่เรารักบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายมีความรักในคนที่เป็นกลางๆมีความรักในคนที่เราไม่ชอบนะเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอจนกำลังเมตตาภาวนาของเรานี้มีมากพอแล้วก็จะทำให้ใจของเรานั้นผ่องแผ้วตามที่องค์พระพุทธแก้วทรงสอนเอาไว้ว่าเมื่อเรามีเมตตาภาวนาประกอบด้วยธรรมะประกอบด้วยศีลอย่างนี้ก็จะเกิดความสงบสุขขึ้นมาในใจของเราก็คือมีศีลธรรมศีลธรรมคือศีล5ประการนี้จึงเป็นคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์ที่ทำให้ใจของเรานั้นเป็นมนุษย์ได้สมบูรณ์และก็บริบูรณ์การเกิดขึ้นมาเบื้องต้นการเกิดด้วยบุญมีร่างกายครบอาการ32มีสติปัญญาเชี่ยวชาญนะที่จะเรียนรู้ที่จะปกครองตัวเองได้ให้พ้นจากอบายภูมิทั้งหลายมีสติปัญญาที่จะประกอบกิจการงานและประกอบการภาวนาให้ใจของเราเจริญยิ่งๆขึ้นไปนี่บุญกุศลที่เราทำเอาไว้คือทานบารมีก็มาส่งคำจุนพวกเราให้มีความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดสนเดือดร้อนต่อจากนั้นไปแล้วบุญที่เราได้ทำกรรมดีที่เราได้สร้างส่งผลให้พวกเรานั้นนะเข้ามาเกิดในเมืองพระพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าเราประมาทไปแล้วเราไม่ปฏิบัติตามหลักของพุทธศาสนาที่สอนก็เท่ากับว่าเรารู้จักในการให้ทานเราก็รู้จักที่จะสมาทานศีลที่เป็นบางครั้งแต่ว่าเราไม่ได้รักษาศีลไม่รักษากายวาจาใจของเราให้ตั้งมั่นได้ดีเมื่อกายวาจาใจของเรานั้นเป็นทุจริตไม่ได้อยู่ในศีลแล้วก็จะเป็นบาปเป็นกรรมเราก็เท่ากับสร้างกรรมเอาไว้ในใจตายจากนี้ไปแล้วเราก็เป็นไปตามกรรมของเราด้วยนะแม้ว่าเจตนาจะดีแต่ว่าถ้าใจของเรานั้นเศร้าหมองแล้วก็ความคิดของเรามันเศร้าหมองการกระทำทางกายวาจาเศร้าหมองทุกขติก็เป็นอันหวังได้เหมือนกันเพราะยามตายถ้าเราคิดจิตใจของเราเศร้าหมองมีความโกรธมีความพยาบาทนี่เป็นอันตรายมากแม้กระทั่งว่าท่านพระเทวทัตมีความโกรธมีความพยาบาท พระศาสดาอย่างมากทำอนันตริยกรรมทีเดียวทำสงฆ์ให้แตกกันเอาก้อนหินก้อนใหญ่ๆกิ้งมาจากเขาคิจกูฏใส่องค์พระศาสดานั่นนะแต่ว่าไม่สามารถทำร้ายพระพุทธเจ้าให้เสียชีวิตได้เศษหินเล็กๆมาสะเก็ดของหินถูกนะข้อพระหัตถ์ของพระองค์นี้จนว่าห่อเลือดขึ้นมานี่แหละเป็นวิบากกรรมของพระเทวทัตจริงๆที่ได้ทำกรรมกรรมนี้ทำให้ไปสู่อเวจีมหานรกแม้ว่าสุดท้ายของชีวิตที่กำลังจะตกไปสู่อเวจีภูมิอเวจีนั้นเอาคางนี้ทูลถวายพระศาสดาทีเดียวน้อมระลึกทูลถวายแม้ว่าเราจะกวดพยาบาททำร้ายพระองค์มาทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่พระองค์นั้นมีจิตเมตตารักพระเทวทัตเสมอกับพระราหุลอันเป็นราชบุตรของพระองค์ในสมัยที่พระองค์ยังเป็นยังไม่ได้ออกมาอุปสมบทมาเป็นพระพุทธเจ้าพระเจ้ามีความเมตตารักขนาดนั้นแต่พระเทวทัตทำกรรมหนักนั้นจึงไปสู่ในอบายภูมิอเวจีมหานรกจนถึงปัจจุบันแต่ถ้าพ้นขึ้นมาแล้วพันไม่นานนะก็จะสำเร็จเป็นพระปฏิเจกกับพระพุทธเจ้าเพราะบำเพ็ญญาณบารมีปฏิบัติมามากต่อมากแต่ถ้าพวกเราจิตพยาบาทปองร้ายตายไปด้วยจิตพยาบาทแล้วอันตรายอย่างมากที่จะเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มฝึกเจริญเมตตาเริ่มฝึกในการให้อภัยซึ่งกันและกันไว้ในการที่เราเกิดขึ้นมาให้ตั้งใจว่าวันนี้เราจะไม่โกรธใครเราจะไม่พยาบาทใครเราจะไม่ปองร้ายใครเพราะจิตนี้มันจะคอยโกรธจิตจะคอยพยาบาทปองร้ายอยู่เสมอเนี่ยนะทุกคนเกิดขึ้นมาจิตก็เป็นอย่างนั้นไม่ว่าเป็นพระไม่ว่าเป็นโยมจิตก็เป็นอย่างนั้นก็ต้องฝึกหัดปฏิบัติจิตที่ถูกตัวอวิชชาทนาอุปทานเนี่ยนะมันโกงธรรมชาติมาตัวอวิชชาทนาอุปทานนี้มันโกงธรรมชาติโกงร่างกายนี้อันเป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็โกงเขาแล้วเอามาว่าเป็นของเราไอ้ตัวอวิชชาทนาอุปทานมันโกงนี่แหละเราต้องปราบมันนะปราบตัวโกงในใจนี้ซะก่อนปราบตัวใจที่มันมีคอร์รัปชันที่มันโกงธรรมชาติให้ยอมรับนับถือว่าอันนี้เป็นของเขานะไม่ใช่ของเราอันเป็นของธรรมชาติแต่เราจะปราบมันด้วยปัญญานี่มันจะไหวไหมมันจะไม่ไหวองค์พระจอมไตรก็สอนมาให้ทำทานซะก่อนเมื่อเราทำทานไปบ่อยเข้าทรัพย์ที่เราหามาได้เรารู้จักเสียสละเราทำไปมากๆเข้าใจก็เบิกบานทำไปมากๆเข้าใจก็รู้สึกว่ามันอิ่มกับการให้ทานขึ้นมาคิดว่าทรัพย์สมบัตินี้เราจะสะสมอะไรไปมากมายเพราะชีวิตเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเมื่อมาถึงตรงนี้นะใจของเราก็เรียกว่าไม่ไปโกงกับธรรมชาติเข้ามาเป็นของเรามากเกินไปแล้วรู้จักใช้พอดีพอดีมีแต่จะให้มีแต่จะถอดถอนความยึดความถืออันนี้แหละก็จะสงบถ้าทุกคนเนี่ยฝึกอย่างนี้นะสันติก็จะเกิดขึ้นมาได้ในใจของเราแต่ว่าถ้าไม่ฝึกขึ้นมาอย่างนี้ใจของเราเองก็วุ่นวายทุกคนเมื่อมีโลภมีโกรธหลงมากก็วุ่นวายเพราะนั้นหลายคนมีขึ้นมาก็วุ่นวายกันขึ้นไปหมดก็หาความสงบไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราทุกคนนั้นละออกไปจากการปฏิบัติละไปจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสมัยพุทธกาลนั้นนะก็มีการลบลาฆ่าฟันกันมาแล้วชาวสักยะสกุลก็ดีเป็นผู้มีศีลกับประเทศอื่นก็ลบลาฆ่าฟันกันตายเป็นมากมายทีเดียวเพราะอะไรเพราะก็แข่งแย่งกันเพราะมีความโลภเพราะมีความโกรธเพราะมีความหลงแข่งแย่งกันจนมาถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็เหมือนกันโอ้พระองค์ก็ฆ่ากันตายมามากมายทีเดียวเลยนะปกครองทีแรกเลยเนี่ยเป็นธรรมินเลยแหละนะโหดร้ายมากแต่ต่อมาแล้วโอ้สมณเณรน้อยก็มาปราบพยศพระเจ้าอโศกลงได้พระเจ้าอโศกนี้เอาช้างตกมันไล่ที่จะเหยียบเนน้อยให้ตายไปเลยเนน้อยนี้เป็นลูกศิษย์ของท่านพระโอปคตเถระผู้จำพรรษาอยู่สะดือทะเลนู่นน่ะเนน้อยสามารถใช้นิ้วน้อยนั่นน่ะสะกดช้างตัวใหญ่ๆเมามันนั้นให้อยู่ได้พระเจ้าอโศกมหาราชจึงศรัทธาเลื่อมใสนี่ขนาดว่าเป็นเนนนะไม่ใช่อาจารย์อาจารย์ของเนนจะขนาดไหนนะเนนก็เลยไปเชิญอาจารย์ขึ้นมาแล้วจากเกษียณสมุทร มาที่จะมาทนุบำรุงพระพุทธศาสนามาสังคายนาพระไตรปิฎกทั้งหลายพระเจ้าโศกก็กลับเข้ามามีศรัทธาเลื่อมใสอย่างมากในพุทธศาสนาทนุบำรุงพุทธศาสนาจนมีความเจริญรุ่งเรืองและก็ส่งธรรมทูตทั้งหลายออกเผยแผ่มาจนถึงดินแดนของสุวรรณภูมินี้รับพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นที่เคารพเลื่อมใสและมาปฏิบัติตามแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ก็ไม่แน่เหมือนกันปฏิบัติอยู่แต่ถ้าเกิดมีความคิดมีความเห็นมีอารมณ์แล้วก็เราก็จะเชื่อในความคิดความเห็นในอารมณ์ของเราได้ซึ่งก็เป็นอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่มาอยู่รวมกันที่เกิดขึ้นมาในโลกพบกับพุทธศาสนาเราเกิดขึ้นมาพบกับธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ควรที่จะมุ่งมาปฏิบัติธรรมให้มากโลโกคือโลกนี้มันเป็นความมืดนะเป็นความมืดถ้าใจเราโลภโกรธหลงมากๆใจของเราก็มืดถ้าใจของเรามาคิดพิจารณาว่าโอ้คนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีศีลมีธรรมมันก็มีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้ถ้ามีศีลมีธรรมแล้วมีความเสียสละชีวิตนี้โลกนี้สังคมนี้ประเทศนี้ครอบครัวนี้ก็จะมีความสุขถึงอย่างไรก็ตามก็ให้ในครอบครัวของเราให้มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีพอพิจารณาไปทุกทีก็เห็นว่าชีวิตมันต้องตายเมื่อชีวิตมันต้องตายการที่เราได้เกิดขึ้นมาแล้วมีอายุขึ้นมายาวนานตั้งแต่เด็กมาเป็นวัยเด็กมาเป็นวัยกลางคนจึงมาเป็นวัยที่เข้าสู่ในวัยชราเราก็ทำทานบารมีกันมาอยู่เสมอมีความเสียสละเรามีศีลบารมีประพฤติมั่นอยู่ในศีลอยู่เสมอเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วสักขะสวรรค์นั้นนะเราเห็นว่าใจของเราจะมีความชุ่มเย็นด้วยทานด้วยศีลด้วยการปฏิบัติภาวนาสมาธิว่าเรามีทานมีศีลมีการปฏิบัติภาวนาในใจของเรามุ่งหมายให้จิตของเราสงบก็จะพัฒนาให้เรานี้สยบกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงได้หรือคอรัปชันจิตที่เราคอรัปชันกับโลกนี้ไปได้ตอนนี้จิตเราไม่คอรัปชันแล้วจิตของเราอยู่ในพื้นฐานของความเป็นมนุษย์มีศีลแล้วเมื่อจิตของเรามีศีลดีและงามแล้วแม้จะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่แต่ว่าองค์สมเด็จพระบรมครูก็ตรัสว่าอันนี้เป็นกัลยาณชนทีแรกเลยนั้นเราไม่รู้จักไม่มีศีลธรรมคอร์รัปชันในโลกนี้ไว้มากมายอันนั้นเรายังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่แต่ต่อมาเราก็รู้จักเรามีความเสียสละเรามีศีลเราเป็นกัลยาณชนแล้วชนที่มีจิตใจงดงามนะมีจิตใจงดงามมีจิตใจที่มีความเสียสละอย่างแท้จริงยังไม่มีอะไรที่จะแอบแฝงอันนี้แหละเป็นจิตของกัลยาณชนนะผู้ที่มีจิตใจที่งดงามมีศีลมีธรรมมีทานมีศีลมีการภาวนาม
ีสติปัญญาเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกก็เข้าใจได้ดีจิตของประเภทนี้น่ะจะพัฒนาเป็นอริยชนในที่สุดเมื่อเรามีทานมีศีลแล้วก็รู้จักการภาวนาขึ้นมาให้เห็นว่าชีวิตเกิดขึ้นมานั้นเราเอาอะไรไปได้บ้างนะเราหาอะไรมาในโลกนี้ด้วยความมีสติปัญญาได้มามากก็เก็บเอาไว้ในโลกนี้แหละแจกลูกแจกหลานไปส่งต่อไปอีกทีนึงลูกหลานก็มีลูกหลานส่งไปอีกแต่ว่าในที่สุดไม่มีใครเอาอะไรไปจากโลกนี้ได้แต่บุคคลที่ฉลาดก็เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงจากวัตถุนั้นให้มาเป็นนามธรรมเข้ามาสู่ใจเอาความดีเข้ามาในใจนะเอาความดีนี้มาในใจเอาใจนี้แหละสร้างความดีแล้วใจนี้จะจากโลกนี้ไปแล้วก็จะเป็นใจที่มีบุญใจที่เป็นกุศลแล้วก็จะพัฒนากันทุกภพทุกชาติจนในที่สุดเราก็จะเข้าใจเราจะได้เห็นธรรมะพบกับความว่างหรือที่เราเรียกว่าสุญญตาสุญญตาแล้วก็คือความว่างสุญญตาเป็นภาษาบาลีหรืออนัตตาก็คือความว่างความไม่มีตัวตนนี่แหละนะถ้าใจของเราปฏิบัติแล้วก็มาพิจารณาดูว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยมวลโมเลกุลอะตอมทั้งหลายเราแยกโมเลกุลแยกอะตอมออกไปสินะมันจะมีอะไรบ้างอ่ะมีกระแสบวกกระแสลบกระแสกลางๆนิวตรอนโปรตอนอิเล็กตรอนอะไรเนี่ย
เราแยกออกไปเราจะเห็นว่าไม่มีอะไรเลยจากนั้นมันเป็นความว่างนี่เป็นอัศจรรย์ของการพิจารณาในร่างกายถ้าเราฝึกหัดปฏิบัติไปแล้วเราจะเห็นทีเดียวว่าร่างกายนี้เนี่ยมันมีธาตุอย่างนี้นะมีกระแสอย่างนี้แล้วก็เราพิจารณาผ่านไปได้ใจมันว่างมันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆแล้วนี่นะมันเป็นธาตุมันเป็นอะตอมมารวมกันแท้ๆแต่ว่าจิตมันยึดอยู่ในมวลโมเลกุลอะตอมนี้ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยอยู่เสมอต้องยึดว่าเป็นตัวตนเราเขาตรงนี้แหละเรียกว่ายังเป็นอัตตาอยู่นะมันไม่ได้เป็นสุญญตามันเป็นอัตตาเหมือนพวกเรานี่ถ้าอยู่ในบนเขานี่แหละมาอาศัยอยู่บนเขานี่เราไม่เห็นเขาทั้งหมดหรอกถ้าเราถอยไปข้างนอกนู้นเราจะมองภูเขานี่เนี่ยเห็นทั้งหมดเลยเพราะเมื่อเราอยู่ในเขาก็คือเราจะมองไม่เห็นเราเพราะอะไรเพราะเมื่อเราเห็นว่ามีเขามีเราแล้วมีสรรพบุคคลเราเขาเราก็มองไม่เห็นว่ามีตัวมีตนนี่ไม่ใช่ของเราเลยนะถ้าเราออกไปข้างนอกหน่อยนู้นเรามองเห็นภูเขาชัดเจนหรือเรามองเห็นเขานั้นว่าไม่ใช่มีตัวมีตนนะก็มองเห็นเราได้ว่ามันไม่มีเนี่ยตรงนี้ใจก็เรียกว่าเป็นสุญญตาแล้วเราจะปฏิบัติถึงสุญญตานี้ได้ไหมปฏิบัติได้ทุกคนทำได้ถ้าฝึกถ้าหัดเริ่มต้นตั้งแต่เรามีศรัทธาในการให้ทานทำบุญใส่บาตรเสียสละอยู่เสมอเนี่ยนะเราทำไปบ่อยๆเข้านะความโลภมันจะน้อยลงไปเองเมื่อความโลภมันน้อยไปเองใจจะมีแต่ความเสียสละมีแต่ความอิ่มใจในการให้เห็นไหมว่าทานอานิสงส์ของทานเกิดขึ้นละศีลอานิสงส์ของศีลนี่ก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเพราะเราไม่เบียดเบียนใครเราจะไปโลภทำไมโลภไปทำไมเราไม่เอาแล้วชีวิตนี้ก็จะต้องตายเราจะไปโกรธทำไมพยาบาททำไมไปด่ากันทำไมเพราะเราต้องตายนะนี่เราหันกลับเข้ามาสู่ความสงบของใจบางครั้งจิตเราจะเผลอออกไปบ้างแต่เราต้องกลับเข้ามาเราต้องมีที่อยู่ของเรามีบ้านของเราก็คือมีธรรมะนะอันที่เราจะได้พักได้พิงได้บ้านภายนอกเป็นที่พักอาศัยของเรือนกายบ้านภายในก็คือธรรมะเป็นที่อาศัยของเรือนใจสมาธิธรรมปัญญาธรรมนี้เป็นที่อาศัยของเรือนใจของเราใจของเราถึงจะอยู่สุขสบายได้นะใจของเราถึงจะเบิกบานได้ด้วยทานด้วยศีลนี่พระพุทธเจ้าท่านเทศสอนท่านพัญญสากุลบุตรเรื่องของทานอานิสงส์ของทานเป็นยังไงบ้างเกิดความสุขนะทำให้ใจของเรามันไม่ที่จะเก็บสะสมเอาไว้ไม่ครับแค้นใจให้อภัยทานซะใจของเราจะได้ปลอดโปร่งพระองค์ก็ทรงสอนให้มีศีลการสำรวมกายวาจามีศีลนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมายมหาศาลเรามีทรัพย์สมบัติสินค้าอะไรมากมายเครื่องประดับท่านบอกว่าสู้ศีลไม่ได้ศีลนี้เป็นอาภรณ์อันเลิศเครื่องประดับอันเลิศทีเดียวนะที่จะประดับใจของพวกเราเพราะอะไรเพราะเมื่อเรามีศีลแล้วทุกคนก็สงบนะมีความสุขใจไว้วางใจกันได้ถ้าไม่มีศีลก็เกิดความวุ่นวายในสังคมใดสังคมหนึ่งไม่มีศีลก็เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นมาทั้งนั้นเพราะไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีทานมีศีลก็เกิดความชุ่มเย็นร่มเย็นขึ้นมาในจิตในใจของเราทีเดียวนะนี่ก็เป็นสักขะเป็นสวรรค์เราอยู่ในโลกนี้แหละแต่ใจของเราก็เป็นสวรรค์แล้วแต่เราก็พิจารณาอีกตามองค์พระปฏิบแก้วสอนว่าสวรรค์นี่ยังไม่แน่นอนเรายังอยู่ไม่ได้เพราะอะไรโลภโกรธหลงมันจ้องเราอยู่ทุกขณะถ้าเราเผลอสติเมื่อไรเราละความเพียรพยายามเมื่อไรแล้วกิเลสมันจะจู่โจมเข้ามาเอาแล้วเกิดความโลภความโกรธความหลงจิตใจตกต่ำไปจะเป็นลงไปอีกตายไปเกิดในอบายภูมิก็ได้อีกโดยไม่ยากอะไรไม่ใช่ว่าเป็นโยมนะเป็นพระนี่เองก็เหมือนกันมีจีวรงดงามมากที่พี่สาวมาถวายคิดเอาไว้ว่าพรุ่งนี้น่ะจะต้องห่มจีวรผืนนี้อย่างแน่นอนแล้วนะไม่ได้คิดถึงความตายเลยอ้าวเกิดโรคปัจจุบันทันด่วนมาตายซะก่อนจิตไปติดอยู่ในจีวรก็เพราะว่าไปเกิดเป็นเลนเห็นไหมจากเป็นพระทรงศีลแต่ใจนี้ยังคิดนึกไปอยู่แต่ความสวยงามในจีวรตายไปเกิดเป็นเลนได้7 วันนู้นเลนถึงจะตายไป คิดถึงความดีจึงกลับกลายเป็นสวรรค์ไปเกิดสวรรค์ได้นี่แต่ความโชคดีที่องค์สมเด็จพระศาสดาองค์ทรงแผ่เมตตาให้นั่นเองถ้าพระภิกษุสงฆ์มาแบ่งจีวรกันตอนนั้นเล่นนี้โกรธพยาบาทเกิดไปในอบายภูมิได้โดยไม่ยากทีเดียวเพราะฉะนั้นจิตนี้สำคัญยังประมาทไม่ได้เมื่อเรามีความสุขแล้วเห็นโทษเห็นภัยแล้วก็มันสร้างคุณงามความดีสร้างสติปัญญาพิจารณาให้เห็นสุญญตานะว่าสรรพสิ่งในโลกนะสรรพสิ่งในโลกนี้เป็นความว่างในสมองของเราน่ะต้องสะสมปัญญาเอาไว้ให้มีทานมีศีลสมองเมื่อมีปัญญาสมองก็จะมีเสียงได้ถ้าเราเคาะไปในสมองจะมีเสียงดังออกมาก็คือตัวสติก็ตัวปัญญานั่นเองนะและสรรพก็พิจารณาว่าสรรพสิ่งนี้เป็นความว่างเป็นอนัตตาทั้งนั้นนะไม่ว่ารูปไม่ว่านามนั้นในความว่างนี้ล่ะเป็นอะไรล่ะในความว่างนี้ก็คือพุทธะนะพุทธะถ้าใจของเราเห็นพุทธะใจของเราก็เห็นความว่างใจของเราเห็นความว่างใจของเราก็เป็นพุทธะเมื่อใจของเราเป็นพุทธะแต่เป็นพุทธะชนิดที่ประเภทที่ต้องได้ยินได้ฟังถึงจะปฏิบัติถึงจะเกิดได้ก็เรียกว่าสังฆะเรียกว่าพระสงฆ์แต่ความเป็นพุทธะในใจนั้นไม่ต่างอะไรกันแล้วพอโลภละโลภละโกรธละหลงได้หลวงพ่อชาจึงบอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรืออันนี้เป็นแบบปัญญาแล้วเป็นแบบปัญญาพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงเกิดตรัสรู้แสดงธรรมเสด็จดับขันธ์พระนิพพานประเทศอินเดียเนปาลนั้นอันนั้นรูปกายของท่านแต่ว่าท่านตรัสรู้ที่ใจตรัสรู้ที่ใจเมื่อเราอยู่ที่ไหนเราสร้างความดีล่ะใจของเราก็จะดีที่นั่นถ้าเราทำไม่ดีใจของเราก็ไม่ดีที่นั่นคู่ใดขณะใดคู่ดีขณะดีนั่นมันอยู่ที่การกระทำนะการเวลาข้างนอกไม่ได้ทำให้ใจของเรานั้นมันเศร้าหมองได้อยู่ที่ใจของเราอยู่ที่การกระทำของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสให้พวกเรานั้นให้มารู้จักให้มาข้ามสักยทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตาปรมัตถ์ให้ได้ให้ละตัวราตนของเราให้ได้ทีละน้อยละน้อยทำใจของเราว่างใจของเราว่างคือใจเป็นพุทธะเพราะเราเห็นสรรพสิ่งนั้นเป็นความว่างเราก็จะละความโลภความโกรธความหลงได้ละตัวราตนละเราละเขาได้ไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีการแบ่งแยกตรงนั้นคือความว่างตรงนั้นคือความเป็นกลางที่สำคัญเป็นความสุขสงบเป็นธรรมะนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันครบรอบ29ปีของวัดมาบจันทร์วัดสุภทบรรพตที่อาตมาพร้อมคณะพระอาจารย์สมชายและหมู่คณะหลายๆรูปก็มารวมกันนับปฏิบัติกันจนถึงทุกวันนี้แม่โยมทั้งหลายทุกๆคนก็มาช่วยกันทีละเล็กทีน้อยตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมานั่นแหละนะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเกิดขึ้นด้วยบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พวกเรามีความเคารพเริ่มใสในพระองค์ท่านพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วนะไม่มีพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ไม่รู้จะปฏิบัติยังไงก็ตายไปอยู่ในป่าในเขานั่นแหละไม่สามารถรอดชีวิตมาได้ล่ะนะเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนตาบอดไม่มีสติปัญญานั่นเองก็ขอให้พวกเรานี้ตั้งจิตตั้งใจมีโอกาสแล้วเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนามีอายุยืนยาวก็พยายามหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานบารมีสร้างศีลบารมีสร้างปัญญาบารมีของเราเอาไว้ให้กับชีวิตก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปให้ไปด้วยใจที่เต็มไปด้วยบุญใจเต็มไปด้วยกุศลเพราะเมื่อเรามีกำลังอยู่เราไม่ต้องให้ใครมาทำบุญให้เราไม่ต้องให้ใครมากุศลาให้เราเราทำเอาไว้ก่อนนะสร้างบารมีเอาไว้ก่อนอันนี้แหละให้ครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ในจิตใจของเรานั้นมันผ่องใสนะปฏิบัติตามธรรมะขององค์พระจอมไตรก็ขอให้พวกเราเจริญถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปริพานธนสารสมบัติพัฒนาสิ่งประการใดในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติแล้วขึ้นชื่อว่าความขัดข้องนั้นจงอย่าได้มีแก่พวกเราขอให้พวกเราได้เห็นธรรมขององค์พระประทีปแก้วในชาตินี้ทุกกันทุกท่านเถิด